My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My jsme ti nadšení blázni, v kosmu byl první ten náš. My jsme ti nadšení blázni, co každý den potkáváš. Věrní svým touhám a věrní svým snům, šli jsme se za ně i být. Věrní svým touhám a věrní svým snům, lidem se může líp žít. Četli jsme Marxe a Lenin na zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězů olympiád. Stvořili mosty na ještědu věž a chránili všelidský sen. A matky nám řekly, když třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad, jen pýcha Spartakiát. My slavíme máj i revoluci a svlékli jsme okovy zlé. Florian napsal svou rezoluci a nazval ji komunisté. My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My jsme ti nadšení blázni, v kosmu byl první ten náš. My jsme ti nadšení blázni, co každý den potkáváš.
My jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vítám vás všechny, vážení posluchači, kteří právě posloucháte povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Dnešní hosté jsou připraveni a to znamená nabídku zajímavých informací, historických dat a pohledů na dobu po majetkovém převratu. Pro ty z vás, kteří nás neposlouchali v pondělí 17. května, připomínám, že startuje druhý díl povídání na téma 100 let od založení Komunistické strany Československa. Dnes budeme mluvit o změně názvu, změnách uvnitř Komunistické strany a o všem, co s obdobím od roku 1989 do dnešních dnů a Komunistickou stranou Čech a Moravy souvisí. Zodpovíme i vaše dotazy, které jste poslali písemně do studia Helen na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Protože dnešní pořad je natočen od včerejšího večera, vysíláme jej bez možnosti reagovat přímo telefonickou otázkou. A dnešní hosté vzpomínat a hlavně dívat se do budoucnosti bude český politik a podnikatel, novinář a publicista, vysokoškolský pedagog, komunistický ideolog v letech 2009 až 2010 a pak 2016 až 2018, místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy, od roku 2018 signatář levicové platformy Restart Josef Skála. Ahoj, hezký den.
Ahoj, hezký den tobě i všem posluchačům samozřejmě.
a kolega, automobilový závodník, komentátor Olda Duchoň z Brna. Ahoj.
Ahoj a krásný den našem posluchačům.
V prosinci 1989 mimořádný sjezd Komunistické strany Československa rozhodl o vytvoření územní organizace komunistů v Čechách a na Moravě. V rámci vnitřní profilace, která ve straně probíhala, se diskutovala také otázka změny názvu strany. O otázce změny názvu rozhodlo referendum ve prospěch názvu Komunistická strana Čech a Moravy. K přejmenování pak došlo na ustavujícím sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy 31. března 1990. Dodnes se ale vedou polemiky, zda byla změna názvu strany změnou k lepšímu. Co říkáš na tuto otázku, Josef Skála?
Tak máš svatou pravdu, že tato otázka magnetizuje debaty a řekl bych i vášnivé spory dodnes. Já připomenu jednu epizodu, kterou znám od našeho společného přítele Míly Razdorfa, který už není mezi námi. Někdy v roce 90, maximálně 91 ve federálním shromáždění on spolu s Jiřím Svobodou se dali do debaty s tehdejším ministrem vnitra, známým to člověkem, to je jedno. Ano, správně, panem Sacherem. A on sám na ně udeřil otázkou, pro boha, vy jste se snad zbláznili, to je jako kdybyste chtěli, až oni zvažovali, respektive reagovali na diskuze o tom, zda se má či nemá změnit název strany. A Sacher jim říká, vy jste se snad zbláznili, to je jako kdybyste chtěli prodávat plzeňské pivo pod nějakou novou značkou. To přeci je vaše velká trademark, prostě tu si zachovejte. Míla tohle dával rád k lepšímu a je to zajímavý střípek do širší mozaiky. Je pravdou, že existují argumenty ve prospěch změny názvu, já nechci nijak znevažovat. Je pravdou, že mladé generaci se podařilo nemalou měrou vštípit velmi falešný obraz nás komunistů, líčí nás v podstatě jako pitomce a zločince. A je pravdou, že kdyby strana měla možná trošku jiný název, že by připustme mohla prorážet tuto psychologickou bariéru s nás. Ale já jsem ve finále přesvědčen o tom, že rozhodující je, jakou dělá strana politiku a jaký její obraz v očích široké veřejnosti. Když to hodně zjednoduším, když by měla dělat i nadále politiku jako dnes v posledních letech a přejmenovala se, tak by to možná dopadlo ještě hůř. A když by zůstala komunistickou stranou a zásadně změnila, zmodernizovala, zesvižněla, když si mohu vytvořit takový jazykový novotvar, svoje veřejné působení, tak naopak prostě to půjde k lepšímu. Čili já si nemyslím, že ta otázka je rozhodující, má rozhodující váhu a určitě nelze vytvořit zdání, že pokud změníme název strany, tak se všechno prostě změní k lepšímu.
Někteří to považují za výhru, jiní za handicap. Necháme to na těch, kteří o tom přemýšlejí. Ale prvním předsedou Komunistické strany Čech a Moravy byl Jiří Machalík. Jak výrazná to byla osobnost?
Já si myslím, že Jiří Machalík se nezapsal nějak výrazně do veřejného povědomí ani do dějin boje za společenský pokrok, čímž ho nechci nějak schazovat, ale on tu funkci nevykonával příliš dlouho a nebyla to osobnost s takovým charizmatem, že by nějakým způsobem s ní rezonovalo širší veřejné mínění. Klobouk dolů před vším, co pro stranu vykonal, ale nemyslím si, že tím nastal nějaký zásadní obrat.
Jiří Svoboda jako druhý předseda Komunistické strany Čech a Moravy byl lepším předsedou. Co přineslo období pod vládou Jiřího Svobody?
Jiří Svoboda měl nepochybně dar podstatně vzdělanějšího člověka. On ho uplatňuje dodnes, tomu nelze upřít. Měl jaksi renomé úspěšného režiséra, který měl určité mezinárodní vazby a podobně. Je pravdou, že v situaci, kdy se vytvářel masivně falešný dojem, že jsme spolkem lidí, co umí akorát křičet a žije a tleskat a jakéhosi stáda, které samo nepřemýšlí, tak Jiří Svoboda byl jedním z těch, kdo úspěšně bořili tento mýtus. samozřejmě lídrem těchto lidoborců byl Miloslav Ransdorf. Nicméně Jiřímu Svobodovi nelze upřít i nemalý příspěvek v tomto směru. Žel, vnitřní vývoj se potom posunul směrem, který pro většinu komunistů nebyl přijatelný. Jiří Svoboda se pokoušel politiku strany posunout k něčemu, co mnozí považovali za svého druhu sociáldemokratizaci. Ten střed se vyhrotil a Jiří Svoboda v něm prohrál, takže a dodnes má tak trošku, k nám mám dojem, takovou jaksi odtažitý vztah, což z lidského osobního hlediska sice chápu, ale strana prostě rozhodla jinak a já oceňuji i dnešní veřejná vystoupení Jiřího Svobody na jiná témata, to je, co se děje v této zemi, co se děje ve světě. On dodnes prostě je velmi, velmi kvalifikovaným komentátorem řady věcí. Pokud je o jeho vztah, nebo jeho pohled na komunistickou stranu, ten je samozřejmě poznamenán tehdejší křižovatkou a jeho výsledkem na ní. Nemá cenu se tím asi dál nějak zabývat.
Jiřího Svobodu nahradil Miroslav Grebeníček. Ten byl dalším v pořadí, třetím předsedou Komunistické strany Čech a Moravy. A s ním samozřejmě přišly roky, které byly trochu jiné než roky za Jiřího Svobody. Jaké byly? Jak na ně vzpomínáš?
Mirek Grebeníček má jako každý z nás, nikdo není dokonalý. I Mirek má svoje slabiny, ale já navzdory názorům některých svých blízkých přátel považuji Mirka Grebeníčka za politika s poměrně velkým P, za svého druhu státníka. On nebyl třeba buchví jak silný v televizních přestřelkách, ale jeho veřejné, jeho projevy, jeho vystoupení na veřejnosti prostě měla nepochybně magnetizující sílu. Je to docent historie, je to znát. Mirek není povrchní člověk. Lze mu připsat nepochybně nemalý osobní podíl na tom, že strana se dokázala jaksi profilovat jako silný politický subjekt, její volební výsledky se v podstatě neustále zlepšovaly. Nebyla to jenom jeho zásluha, ano, tehdy ve straně ještě působili ve vysokých funkcích lidé typu Zdeňka Klanici, Míly Ransdorfa a některých dalších. Tedy lidé, kteří bez ohledu na svoji politickou kariéru znamenali nepochybně jisté veličiny, široce respektované za svoje odborné vědecké a další prostě pedagogické výsledky. Ale je nespornou skutečností, že dokud byl předsedou strany Miroslav Grebeníček, tak jsme stoupali v těch volebních výsledcích a připomněme si, že třeba ty dva klíčové poslední volby do poslanecké sněmovny ještě za vedení Miroslava Grebeníčka.
To bylo v roce 2013.
Ne, za Grebeníčka v roce 2004. Mirek odcházel v říjnu, Vojtěch Filip se stal předsedou 1. října 2005.
Ano, to je pravda.
A volby v roce 2002, omlouvám se, do poslanecké sněmovny, nám přinesly 41 mandátů v poslanecké sněmovně, což byl velmi úctyhodný výsledek. V roce 2004 se konaly volby do Evropského parlamentu, tehdy uznávaným lídrem celé té kampaně byl Míla Ransdorf. Svoji roli tam nepochybně hrála i osobnost vládě Remka a dalších. A tam jsme dosáhli naprosto průlomového výsledku. Měli jsme přes 20% hlasů a měli jsme 6 ze tehdejších 24 europoslanců, což byl naprosto průlomový výsledek. Je bohužel skutečností, že po té, co Miroslav Grebeníček opustil post předsedy, tedy posledních téměř 16 let nebo 15 a půl roku, ty výsledky jdou naopak dramaticky dolů s jednou jedinou výjimkou a tou je rok 2013, velice specifický, pád Nečasovy vlády, škrt formy předtím a to byly vlastně předčasné volby, tam jsme získali poněkud více, ale pak to šlo dolů a dolů a víme, že teď je to velmi neuspokojivé, jak v poslanecké sněmovně, tak v krajích, kde možná jsem zaběhl trošku dopředu, ale nezlob se na mě, v krajích, kde jsme měli až ke 200 krajských zastupitelů a byli jsme členy zprvu 9 a pak 8 takzvaných krajských vlád. Dneska máme 13 všech krajských zastupitelů a pokud jsem dobře informován, tak v podstatě nikdo z nich nejenom, že nezasedá v krajské vládě, ale nesedí ani v nějaké postu předsedy výboru významnějšího komise a tak dále. Čili a stejně tak v Europarlamentu ten sestup je drastický. Připomínal jsem 6 europoslanců v roce 2004, pak to byly 4-3, no a teď máme jednu jedinou europoslankyni. Čili ten kontrast je markantní a já osobně si nemyslím, že by bylo spravedlivé ho nespojovat také s osobností Miroslava Grebeníčka. Byť ne, samozřejmě jenom.
Jmenoval si Vojtěcha Filipa, který tedy 1. října 2005 byl zvolen do čela Komunistické strany Čech a Moravy a řídí tuto stranu až do současné doby. Já se vrátím k těm volbám v roce 2013. Je to pravda, tam komunisté získali 14,91% hlasů a 33 mandátů v poslanecké sněmovně. Ovšem v následujících volbách v roce 2017 to bylo pouze 7,27% hlasů a 15 mandátů. Přesto se nezdá, že by se strana jako taková chystala k jakékoliv zásadní reformaci své politiky. Co se stane, pokud se nedostane do poslanecké sněmovny? Oddělí se zrno od plev? Zůstanou srdcaři?
To je otázka, která nás velmi zaměstnává v posledních několika měsících a letech. O mě je notoricky známo, že jsem byl dvakrát vyzývatelem Vojtěcha Filipa, že jsme na 9. a 10. sjezdu, to nejde jenom o moji osobu, to je celá skupina lidí, prohráli, jak já někdy žertem říkám, o prsa vietnamské puberťačky a po druhé musel Vojtěchovi přijít na pomoc i pan prezident a očividně dal najevo, že si přeje jeho a přesto ten výsledek byl opravdu velice, velice těsný. Co se stane? Ty jsi zabrousila k variantě, že by ten sestupný trend měl pokračování i v letošních říjnových volbách, což se žel vyloučit nedá. Já pochopitelně jako komunista téměř 51. rokem si nic takového přát neumím, ale jsem také realista a vím, že prostě vnímání strany v široké veřejnosti není příznivé. A paradoxně by, pokud bychom se nedostali do poslanecké sněmovny, to vedlo k velkému očištění od politických živnostníků, jak já jim říkám. Já myslím, že většina z nich by se rozprchla. My, kdo bychom zůstali, bychom stáli před velice nelehkým úkolem, nicméně byla by to jakási očista podobná tomu, co se odehrálo po listopadu 89, kdy se rozutekli kariéristé a z velké části zůstali lidé, kteří to mají v srdci. Možná nám letos pomůže fakt, nevím, nechci ho přeceňovat, ale nespokojenost veřejnosti s politikou Babišovy vlády má velmi vzrůstající tendenci. A já zaznamenávám některé drobné signály ilustrující, že by připustme někteří voliči, kteří od nás odešli k hnutí ANO, se mohli připustme i vrátit. Ale z druhé strany tu jsou, řekl bych, signály znepokojivé jiné. Já třeba si pamatuju hodně voleb, ale aby stovky, ne-li tisíce komunistů buď k volbám nešli, nebo k ním šli a hodili to někomu jinému a dokonce se tím ani veřejně netajili, tak jsem přesvědčen, že to je fenomén, který v celých dějinách strany od roku 21 prostě nemá srovnání. A podobně se zamyslíš nad tím, co o nás píší některá média. Já vím, že jsou nepřejícná, ale já pamatuju doby, kdy byla k nám velmi jaksi žlučovitá a kritická za to, že jsme se skutečně pokoušeli o nějakou levicovou alternativu. Dneska se nám vysmívají jako součástí establishmentu, kterou si pronajalo ANO, což je strašlivá formulace, ale ona bohužel jaksi má odezvu v nemalé části veřejnosti. My jsme prostě přestali být z velké části alternativou. My jsme se schovali v cizím stínu. Říkám my a já sám jsem velký odpůrce této politiky a kritizuji, kde můžu a snažím se jaksi prosadit změnu. Ale já řeknu možná světlou jednu stránku toho problému. Nevím, jestli to už stačilo proniknout do širší veřejnosti. My to nevzdáváme a po velice bizarním průběhu nymburského zasedání ústředního výboru strany v polovině dubna, kde vedení strany získalo výrazně podpoloviční podporu přítomných členů ústředního orgánu a přesto zůstalo ve svých funkcích a schovalo se za paragraf stanov, který říká, že kdokoliv byl zvolen na sjezdu, tak může být odvolán pouze 2/3 členů ústředního výboru, což se nepodařilo, tak tento bizarní výsledek vedl k vlně odporu z dola a podařilo se v tuto chvíli zařídit již 31 stanovisek okresních organizací požadujících svolání mimořádného sjezdu. A stanovy v tomto směru jsou jednoznačné. Říkají, že pokud třetina buď okresu, nebo minimálně třetina buď okresu nebo krajů žádá svolání mimořádného sjezdu, ten sjezd musí být do 60 dnů svolán. V pátek se odehrál zasedání výkonného výboru strany, kde byla snaha zpochybnit těch 31 okresních stanovisek pod naprosto legračními záminkami, že snad nejsou přiloženy prezenční listiny a podobnými prostě kvazi argumenty. Nicméně hlasováním 12:8 bylo rozhodnuto, že 29. května proběhne ústřední výbor strany s jasným mandátem svolat mimořádný sjezd a pokud tomu nic jako nepadne do cesty, tak by ten sjezd se měl konat 19. června. Je to šibeniční termín před letošními volbami, nicméně po mém soudu je to jediná varianta, o kterou má cenu se dneska snažit. My na ten sjezd pojedeme a pokusíme se prosadit zásadní změnu.
A má tento sjezd ještě šanci změnit pohled na Komunistickou stranu Čech a Moravy a dostat ji do sněmovny?
No to je... Bylo by jaksi egoistická bezpečnost, když to tak nazvu, by nám měla velet, že se do toho pouštět nebudeme. Že to budeme pozorovat a pak budeme jaksi to vyhodnocovat a tak dále. Já si to dost dobře nemohu dovolit, protože snad to nevyzní neskromně, ale stále spousta komunistů je názoru, že se mám postavit do čela té rebelantské skupiny a utkat se o post předsedy. Zatím se nerýsuje jiná jaksi už zralější osobnost v našich řadách, která by mohla se tam asi utkat. A i byť rostou kolem nás a já ve svém věku samozřejmě jsem si vědom, že by to nebylo na dlouho a že mojí první povinností by bylo rychle pomáhat, nechat dorůst lidi o generaci mladší, aby tu štafetu mohli převzít. Vím, že jdeme do Jámy Lvové, vím, že ten trend může mít jaksi parametry jakési samotíže a nehledě na vše, co pro to vykonáme, pokud zvítězíme na sjezdu, to může spadnout na hlavu nám, já jsem si toho velmi dobře vědom. Možná v mém věku je výhoda v tom, že nemusím tolik myslet na zadní kolečka, takže a lidé by asi věděli, že to není ze zlého úmyslu a že prostě jsem zdědil něco, co se nepodařilo už ukučírovat dostatečně. Já si myslím, že nehledě na všechna rozvolňovací opatření, tyto volby budou v podstatě o jejich výsledku nerozhodne v nějaké předvolební akce někde v okresech a tak, nebo zcela minimálně, ale že o nich rozhodne vystupování jaksi vedoucích tváří jednotlivých politických stran a hnutí na televizních obrazovkách a v jiných masových médiích. A tam chci věřit, že by od té poloviny, druhé poloviny června do začátku října se přeci jen mohlo podařit změnit to, čemu se říká celkový obraz strany. Já osobně bych do toho vložil vše, co jsem se v politice naučil doposud a chci věřit, že by to mohlo mít příznivý dopad. Je pravdou, že tam zároveň jsou v podstatě už navoleny kandidátky v jednotlivých krajích a jejich složení vyvolává vášně s obou stran, protože z velké části stojí v jejich čele lidé, s nimiž veřejnost spojuje naší dosavadní neúspěšnou politiku. A já jsem přesvědčen, že to není dobře a nejsem zdaleka sám. A prosadit změnu v tak krátkém termínu bude z jedné strany nezbytné, alespoň částečnou změnu, z druhé strany to bude vyvolávat různé vášně a rozepře uvnitř strany. Já osobně, snad to tady mohu říct i nahlas, pokud bychom vyhráli ten sjezd, tak bych si řekl o mandát nějaké zásadní změny provést a obrátil bych se i na několik desítek osobností, které nejsou členy Komunistické strany Čech a Moravy, s nimiž mám velmi blízký, kolegiální, férový, někdy kamarádský vztah, s většinou z nich si tykám a chci věřit, že bych alespoň část z nich možná přesvědčil k tomu, aby se nechali doplnit na kandidátky, které by měly název něco na způsob KSČM plus a za tím slovem plus by případně mohla být další nějaká určení. To by po mém soudu velmi pomohlo jaksi renesanci příznivého dojmu z KSČM a mohlo by to významně příznivě ovlivnit i náš volební výsledek.
Tak je to logické, že je třeba spojit síly, stejně tak jako napravo pravicové síly spojily síly proto, aby mohli vládnout, protože chtějí vládnout za každou cenu. Levice se nespojuje a může se tak stát, že levice jako taková, ta současná, zanikne, ale to místo na levici nezůstane prázdné. Vznikne jiný levicový subjekt. Ten nebude zatížený minulostí, nebude možnost, aby se stal cílem takové masové antipropagandy jako Komunistická strana Čech a Moravy, ale bude ve společnosti plnit stejnou úlohu a možná úspěšněji, právě proto, že tam nebudou lidé zatížení minulostí. Bojíte se toho jako členové strany?
Já, Heleno, ti odpovím asi tak. Nevím, jestli si stačila zaznamenat jednu velmi příznivou tendenci z posledních měsíců a možná i několika roků. A to je veřejné vystupování lidí kalibru Honzy Kellera, Petra Druláka, ale i mladého Matěje Stropnického a několika dalších, kteří se vzácně shodli v tom, že levice, radikální levice, se musí rozejít s liberalismem. To je neuvěřitelně důležitý pokrok. Podnětem byla kniha jednoho francouzského filozofa jménem Michéa, který v podstatě toto dokázal zdůvodnit velmi, velmi vyfutrovaně. A já pochopitelně s těmito lidmi, s většinou z nich jsem ve velmi blízkém vztahu. Jejich smůlou je, že oni chtějí víceméně, většina z nich chce zůstat intelektuálními solitéry, nechtějí se někde přímo angažovat, že by byli jako členy předsednictva nějaké strany a tak dále. A zakládat nový levicový subjekt na zelené louce, byť jaksi zkrášlený několika významnými tvářemi, může být docela riskantní podnik. Já osobně sním o něčem jiném a chci proto udělat maximum. Já tomu říkám Šmeralův manévr v jiných kulisách. Připomenu z dějin, nevím, jestli jste o tom hovořili v předchozích relacích, jestli jeho výročí. Ale Bohumír Šmeral byl sociální demokrat, který se i dopustil určitých chyb ve své politice, například za války první světové, nedocenil otázku, váhu toho, že lidé chtějí samostatnou republiku a na bázi úplně jiné racionality plédoval za to, abychom zůstali v součástí jaksi rakousko-uherského soustátí, pochopitelně jako federace, kde bychom zcela svobodně rozhodovali o svém osudu a tak dále. Nicméně, ve většině jiných zemí komunistické strany vznikly zásluhou hloučkou odhodlaných jedinců, tak říkají na zelené louce. A u nás parta lidí, jako byl Bohumír Šmenal, Antonín Zápotocký, Karel Krajbich a někteří další, Josef Haken a jiní, zvládla bravurně střet na půdě sociální demokracie, vyprofilování jejího levicového křídla a tak mistrně vedený boj dál a dál, až na ustavujícím sjezdu KSČ v právě před 100 lety a několika málo dny byli delegáti zastupující většinu tehdejších členů sociální demokracie. A KSČ měla až kolem 350 tisíc členů. Byli to lidé mimochodem o průměrném věku zhruba polovičním oproti dnešní členské základně KSČM. 4/5 z nich byli dělníci a My jsme byli nejmasovější komunistickou stranou v té době, pokud je v přepočtu na celkový počet obyvatel, a třetí největší na světě hned po komunistech v sovětském Rusku a v Německu. Podobný manévr se podařil pouze v Německu a ve Francii, byť trošku jiným způsobem než u nás. A já osobně jsem s ním a o tom, a snažím se proto udělat něco i v praxi, že bychom měli zkusit podobný manévr dnes. Marná sláva, v komunistické straně Čech a Moravy jsou stále 10 000 lidí, kteří to myslí velmi upřímně. Těch politických živnostníků je pár stovek. To jsou lidi, ostatní lidé, prostě to jsou komunisty z přesvědčení. Pravda, nemalé procento z nich je v životní a zdravotní fázi, kdy jsou za zenitem a jaksi, jejich osobní příspěvek k nějaké aktivní práci mezi lidmi bývá mnohdy docela limitován. Byť je to velmi individuální. Znám lidi v 85 více letech, kteří jsou velmi čilí, a pak znám lidi, kterým je mnohem méně čilí nejsou, a to už tak bývá. A já jsem přesvědčen, že svižná radikální česká levice se narodí z jakéhosi spojení mezi tím, co ve straně zdravé je, a řekl bych šedou kůrou mozkovou, kurážnou, kvalifikovanou, osvícenou, která ve straně není, ale míří velmi slibně směrem prostě k radikálně levicovým pozicím. Tohle všechno zvládnout, pokud bych mohl osobně sehrát nějakou významnější roli v tomto procesu, tak bych jednou na smrtelné posteli si říkal, že jsem tady nebyl nadarmo.
A udělal pro to všechno.
Tak.
Olda Duchoň chce doplnit.
Já jsem bedlivě poslouchal Josefa. Já sice už nejsem, kolik to, myslím, že 4 roky minimálně, člen komunistické strany Čech a Moravy. A já na 10. sjezdu jsem se ucházel také o předsednictví, dostal jsem 2 hlasy, budiž těm 2 hrdinům, kteří mi ty hlasy dali, tak stále mám k ním úctu. Já jsem si sám sobě hlas nedal, to říkám zodpovědně. Ale už od té doby to vidím všechno jako promarněný obrovský čas, kdy ta strana to mohla uchopit za ten správný konec a vybudovat si postavení daleko lepší než ANO nebo kdokoliv jiný. Ale bohužel, jak Josef nazývá ty politicky, teď mi to vypadlo.
Živnostníky.
Ti to tu stranu uchvátili a nemíní ji pustit. Problémy jsou, že vždycky tito živnostníci, když mají před lidmi jíst kaviár, tak se cpou chlebem se soli. A když se mají cpát chlebem se soli, tak se cpou kaviárem a odrazují svoje voliče. Bohužel vyvrcholením tady tohoto byla podpora Babišovy vlády, protože z logického hlediska, ať to je jak chce, tak prostě strana dělníků, rolníků a pracující inteligence, která by to měla mít ve vínku, přece nemůže s vrchním vykořisťovatelem tvořit vládu. A ty výsledky jsou na bílé dni a vidíme to, že to je ten promrhaný potenciál a úbytek hlasů pro tu stranu. Ano, Josef má pravdu v tom, že jestli bude opravdu sjezd, já si myslím, už tam se toho moc nezachrání, protože toho, co vedení současné, včetně poslanců poslaneckého klubu, co dokázali pokazit, to se těžko bude nahrazovat. Nehledě na to, že tam ten obrovský problém, že ta současná garnitura je opět na těch kandidátkách do parlamentu, a co s tím tam by se mělo dít, já si myslím, že ti to neodstoupí, protože nedokáží dodržet aj slovo, když prostě se prohráli další 6. volby v řadě, tak prostě samozřejmě udělali gesto o tom odstoupení, ale kolik těch gest bylo, a odstoupila akorát Kateřina Konečná podle toho, jak řekla, ale dle mého, řeknu na rovinu, u ní to bylo jenom z vypočítavosti, protože se bude ucházet o mandát předsedkyně a aby mohla říct, ano, já jsem slovo dodržela, já jsem odstoupila, tak to udělala. Jinak by to nikdy také neudělala. A bohužel já, i když už říkám 4 roky nejsem členem strany, ale byl jsem pracovníkem tehdejšího ústředního výboru a pod tu pokličku, když jsem nahlédl, tak mě bohužel bylo nevolno, co to je za stranu. Když Josef vzpomínal Bohumíra Šberala, já jsem to vzpomínal vlastně v pondělí, když jsme měli pana doktora Malinského tady, tak jsem to říkal i na 10. sjezdu, že ta strana musí ukázat, že umí sehnat práci lidem, umí odměnit, umí zaměstnat lidi. Každý koukal jako zjevení, protože oni ti soudruzi si zvykli na to, že peníze chodí z rozpočtu a o nic víc se není potřeba starat. Ty jsou peníze navíc za mandáty stran v parlamentních volbách, že to je 900 tisíc na hlavu. No a potom jsou nějaký drobný ještě k tomu a plus každý vlastně má ty svoje odměny ještě z těch poslanců jako sami takové. No a jak se to využívá? No využívají toho maximálně ve svůj vlastní prospěch a pro tu stranu toho moc neudělají, protože strana má třeba na politických vězňů ubytovnu a kolik poslanců ji využívá. Radši to dají někomu, protože to berou jako jinému, protože to berou v podstatě jako trvalou dovolenou ty 4 roky a s rodinou si fotí po Praze a vykládají si o tom, jak si užívají a ta strana z toho nic nemá. A viděl jsem to, i když jsem pracoval pro stranu, tak na tom vlastně, když šlo o volby a nějaký volební výsledek, tak by jsme byli my pracovníci dobří. No a v momentě ten, když tam do té škatulky tíhle cti lidé spadli, tak jsme pro ně byli, bohužel řeknu to na rovinu, povl. A takhle se staví tito vrcholní činitelé té strany a na které je nejvíc vidět obyčejným lidem. A ten lid už to vycítil. Nevycítili to ti ortodoxní ještě. Já jim to nemám za zlé, těm, kteří prostě... A jsem rád, že jsou takoví, kteří prostě pořád za tu stranu dýchají a slouží a snaží se. Ale prostě je to špatně. Je to špatně už v tom smyslu, já jsem to říkal na 10. sjezdu, nevím, kolik delegátů mě pochopilo, že prostě v rámci toho, co by měli i ti poslanci se snažit, aby bylo umožněno tak, jak to je a ukázat lidem, tak se znova budu opakovat to zaměstnání, sehnání té práce o rozšíření možnosti podnikání politických stran. Aby prostě se nemuseli spoléhat jenom na ty peníze z hůru, na prohrané volby. A ono by nebyl důvod prohrávat volby, kdyby ty politické strany zaměstnali lidi ve větším rozsahu, že? A ti lidi by jim ten hlas dali. On vlastně tohle toto provádí Andrej Babiš, ano, že prostě zaměstná lidi a oni holt mu to dají, protože by třeba přišli o tu práci. Kdežto tam by to bylo něco jiného. A vzpomínal jsem v minulém pořadu na to, že i na tom sjezdu jsem to řekl, že vlastně spotřební družstvo Včela bylo největším spotřebním družstvem. A ono ze začátku po roce 1905, když bylo založeno spolu se sociálními demokraty, tak přešlo plně potom pod komunistickou stranu Československa. Myslím si, že tehdy vlastně i ten Klement Gottwald tam, v tom družstvu, když si řekněme příklad, já to nevím, ale když by každý družstevník měsíčně dal příspěvek 10 korun, tak při těch 30 tisíc, jestli se nepletu, tak jsou to krásné peníze měsíční a v té době prostě docela vysoké. A ono to šlo, ono ta družstvo Včela zaniklo až v roce 2009 a to díky multimilionářovi Radovanu Vítkovi, který prostě to potom už poslal k Šípku, ale nikdo neví, kde to družstvo Včela mělo jaký majetek a tenhle ten pán toho pěkně využila. To je to, co prostě prostě schází. A o tom by si lidé mohli vykládat a potom by tam byl důvod tu komunistickou stranu volit. Já si myslím, že dnes je záchrana jedině v tom prostě zachovat ten stávající stav majetku, který ta strana má, a jít, myslím si, že i s jiným názvem, protože ti lidé, kteří vlastně to dotáhli do těchto konců, tak to dotáhli dokonale, že prostě to komunistické hnutí u nás je prostě zprofanované úplně totálně, protože to nejsou ti komunisté před rokem 89, to nejsou ti komunisté ani v 50. letech. Měli by to být ti komunisté v tom roce 1929, kdy vlastně došlo na lámání chleba a vlastně Klement Gottwald převzal žezlo po Jílkově vedení. Dneska bohužel jsou v tom vedení nemlých ti stejní Jílkovci. A bohužel je to vidět, tak kdo to nevidí, tak je to smutný, že to nevidí. No a mně se líbí také to, že když se to hodí, tak se KSČM, tak jako třeba teď, hlásí ke 100 rokům KSČ. Když se to nehodí, tak ta strana KSČ neexistovala, protože KSČM je založená v roce 1991, jestli se nepletu. A to už je podle mě od začátku špatně, protože byť jsou chvíle dobré a jsou také chvíle špatné, to je jako v rodině, tak i v těch stranách, tak by se lidé k tomu měli hlásit. A pakliže by tomu tak bylo, tak by to komunistické hnutí mělo i ten úspěch. Ale bohužel zatím tomu tak není, tak to podle toho vypadá.
Oldo, nebuď takový pesimista.
To není pesimismus, to je ten optimismus, který by má říci těm lidem, jak tu stranu znova nastartovat. Jako pro mě to není pesimismus ani optimismus, když strana si dá reklamní poutače, nebo jak to nazvat, ke svému výročí a vystaví si je na dvoře, že se prostě hanbí to pověsit na ten barák. S tím, že na tom baráku dneska visí kde co, ale vlastně komunistický 100 let, že byla založená vlastně jejich matka, jejich rodná strana, tak to si schovají na dvůr. Je to smutný, ale je to tak.
Na to navážu. Ano, jenom ti k tomu přidám otázku, protože ta se k tomu, co Olda říkal, právě hodí. Holky z Kladna nám napsali, že nezaznamenali, že by Komunistická strana Čech a Moravy slavila. Vypadá to, jako by všechny dny byly všední. Tak je zajímá, jaká byla oslava, jestli bylo co slavit, nebo je co slavit, nebo bude co slavit.
No, mají pravdu holky z Kladna, nejsou sami, že reakce je mimořádně rozpačitá a taková téměř neviditelná. Já nevím, jestli jste stačili oba přečíst, nebo naši dokonce posluchači, takové krátké prohlášení, které vydal 14. května výkonný výbor. Já jsem si protíral oči opakovaně, jestli se jaksi nečtu nějaký jiný papír. Tam bylo to kratičké, bylo to bez zubé, bylo to takové zneúření a nebyl to vůbec jaksi výraz hrdosti na generace lidí, kteří neváhali i cedit krev prostě za tu stranu. To jsem tam nenašel. Ale v závěru toho zneúředního lejstra se jako významný argument uvádí to, že jsme jaksi v posledních letech znovu prokázali svoji schopnost podílet se na správě země. Tak to souvisí s tím, co říkal Olda před chvílí. Pochopitelně, že zabránit tomu, aby Babiš vládl z ODS a tak dále, bylo potřeba, ale z toho neplyne, že bylo třeba se přikrčit a udělat vlečňák jako této vládě. To je zásadní rozdíl. My jsme ji měli tlačit zleva, pochopitelně a z pozice, řekl bych, klíčových národních a sociálních priorit, které prohrávají, a budovat široká spojenectví na této bázi, což se nestalo. Takže to jako ne. Ale já se ještě maličko vrátím pozitivně k tomu, o čem hovořil Olda, jestli mohu. On má pravdu svatou v tom, že před mnichovská či předválečná KSČ dokázala vytvářet i ekonomické zdroje pro svoji politiku. A ono to bylo tehdy, bylo to družstvo Včela, ale i některé další nástroje, které z jedné strany dávaly práci vlastním lidem, vytvářeli jakési i personální zázemí, ekonomicko-personální. Za druhé, to byla úleva, spotřebitelská úleva pro vlastní členy a pro sympatizanci. Ta družstvo jaksi bylo spotředním družstvem v pravém slova smyslu. Ono zajišťovalo určité potraviny a tak dále za výhodnějších podmínek, než jaké byly běžně na trhu. A za druhé, Alda to taky zmiňoval, ano, tehdejší strana své finance vnímala tak trošku po husicku, jako husické kádě. Jo? Poslanci odváděli nepoměrně větší díl svých příjmů od státu do společné pokladny. A já si vzpomínám, jak třeba Marta Gottwaldová, i když byl Klement Gottwald už poslancem, tak když ošoupal límec u košile, tak ona ustříhla dole pruh, jako tam, jak má chlap nad zadkem, abych tak řekl, a udělala z toho znovu límec. Jo, to pamětníci to popisovali. Čili ti lidé nežili jako nějaká rudá šlechta ani náhodou, naopak byli přímo součástí všeho. Ale co je ještě větší kontrast a pro mě svým způsobem bolestnější, asi nejsem sám. Když se projdeš, Heleno, klíčovými tvářemi předválečné KSČ, tak tam lidé, jim život dopřál vysokoškolskou promoci, tvořili zcela jaksi mikroskopický díl. Velká část tehdejších klíčových představitelů strany neměla ani maturitu. Z velké části to byli dělníci, někteří dokonce s docela pohnutým životním osudem. Vezměte si samotného Klementa Gottwalda, že jo, bez táty, ve velmi chudém prostředí a v jeho kolika, 14 let, ještě víc. On byl ročník 96 a v roce 8, čili ve 12 letech ho šoupli do Vídně, ať se učí prostě truhlářem. A tam se učil truhlářem a pak musel narukovat do první světové války a tak dále. Vysokou školu neměl ani Šverma, neměli ani Fučík, neměli spousta dalších lidí, měli Slánský, měli Sekanina, měli samozřejmě Bohumír Šmeral, ale ti lidi, to byla menšina. A co mě na tom šokuje, je, že řada z těchto vedoucích představitelů strany přesto znala 2-3 jazyky, dokázala v nich nejenom číst, ale i jednat a mnohdy veřejně vystupovat. Jezdili do Kominterny, tam byla pracovním jazykem němčina. Oni museli tak či onak, kdo tam jezdil, taky musel tak či onak umět. Naučili se rusky. Gottwald to měl trošku maďarsky. Dokázal přečíst v angličtině a tak dále. Ti lidé znali dějiny. Nadstandardní znalost historie byla normou v tehdejších vedoucích strukturách strany. Ale hlavně, oni byli v marxismu doma. To pro ně nebyla prázdná fráze, jak to je u některých dnešních tváří strany. A oni rozuměli díky tomu kapitalismu mnohem lépe, viděli mu pod kůži mnohem hlouběji, než všechny jeho fankluby. A proto dokázali včas alarmovat před všemi klíčovými hrozbami, které se nakonec na tehdejší Československou republiku navalily. Počínaje velkou hospodářskou krizí, nástupem fašismu, falešností víry v to, že nás sladká Francie a hrdý Albion ubrání a tak dále a tak dále. Tím získávali neustále prostě prestiž a autoritu. Oni měli ke každé z této hrozeb svoji jasnou vlastní alternativu. Oni nabízeli skutečná řešení a ne to jako dneska, co nám zítra proleze už jako parlamentem, takže to stačí. Je by v životě nenapadlo říct, že krátkodobým programem strany je dohoda s vládou prostě, jo. To je takové selhání, že to vůbec jak si tolerační, no, to prostě nemá v dějinách strany obdoby. A jsem se rozjel do šířky, ale je to tak prostě. Mě naprosto imponuje i to, čemu v Americe říkají, mají tak proto takový pojem agenda setting, tedy schopnost prorazit s vlastními tématy. Komunistická strana Československa byla srostlá s dělnickými kolektivy. Vezmi si vysloveně impozantní úspěch mostecké stávky, kdy prostě to zahýbalo celou zemí a Gottwald a jeho kolegové byli přímo, řekl bych, řídícím štábem té stávky a dokázali přitáhnout na svoji stranu dělníky velmi rozdílných jaksi politických a světonázorových přesvědčení. Ale co bylo ještě pro Leckoho možná víc šokující, tahle parta těch karlínských kluků, která, jak říkám, drtivá většina z nich nedosáhla na žádné vyšší vzdělání a doháněla to velmi urputně po nocích, tak dokázala vrazit, řekl bych, do českého veřejného prostoru a politiky způsobem, který byl všude znát. Vezmi si, kolik osobností z extraligy tehdejší vědy, kultury a umění bylo buď přímo nějakým způsobem ve straně, byť po roce 20 pak někteří odešli, vrátili se a tak dále, a nebo minimálně byli ve velmi kladném vztahu, vstřícném vztahu s tehdejší komunistickou stranou. Vezmi si, to se málo ví, tehdejší sociální demokracie si nemohla dovolit nějak přezíravě koukat jakože na nás. Ne. Ona neustále čmerhala doleva, co ty komunisti vymešlejí. A když si vezmeš oba předválečné, meziválečné programy sociální demokracie, tak ty nesou velice výraznou pečeť toho, že neustále koukali jako kam to tlačí komunistická strana Československa. My jsme dokázali, říkám, já jsem u toho nebyl, hrdě se k tomu hlásím, my jsme dokázali vytvořit široká hnutí na podporu sovětského Ruska a svazu, na podporu španělské demokracie proti frankistické, fašistické, prostě teroristické agresi, na podporu německých antifašistů prchajících prostě před Hitlerem. To vše nacházelo uplatnění i na mezinárodních akcích, kde prostě představitelé strany byli váženými řečníky a tak dále. A to přitom Gottwalda ani nikoho z jeho kolegů nezvali do žádných tehdejších otázek Václava Moravce, ani událostí a komentářů. Pokud je mně známo, tak poprvé dostali tito lidé slovo v tehdejším veřejnoprávním médiu, řečeno dnešním slovníkem, tedy Československém státní rozhlase, v podstatě několik hodin před Mnichovem. Do té doby tam měli utrum, v životě se tam nedostali. A kdo se tam dostal, to byli pouze umělci. Vladislav Vančura, který chodil dokonce jaksi besedovat k Čapkovi s Masarykem a tak dále, protože to byla natolik výrazná osobnost. A přesto ten vliv komunistické strany Československa byl mnohonásobně větší a řekl bych produktivnější, než je to dneska. A já osobně si troufám tvrdit, že na faktu, že Československo bylo ostrůvkem demokracie i postupem 30. let, kdy kolem nás už vystrkovaly rohy různé fašistické či polofašistické režimy, téměř ze všech stran, měl velmi výrazný velmi výraznou zásluhu fakt, že komunistická strana Československa nebyla žádnou náboženskou sektou někde panenkou v koutě, ale byla velmi z jedné strany agilní, svižná a řekl bych bojovná, a z druhé strany rozkročená napříč širokou, řekl bych, českou veřejností, společností a tak dále, a dokázala svoje téma vnucovat i politickým odpůrcům, vynutit si diskuzi a neprohrávat v těch diskuzích. To všecko byly prostě impozantní věci. Já už jsem tady vzpomínal Mílu Ransdorfa. My jsme s Mílou prokecali s prominutím, já nevím kolik, desítek hodin na toto téma, on to znal velmi dobře. A snili jsme o tom, že to jednou vrátíme i do, řekl bych, postupu komunistické strany Čech a Moravy. Míla nám zoufale chybí. Dneska, kdybychom ho tu měli, jsme o velký kus dál. Vzpomínáme na něj v tom nejlepším.
Pojďme se ještě zastavit u toho, co tady píše Pavel ze Sokolova. Ten chce, abychom se vrátili na začátek do roku 89. Měla být v tu dobu komunistická strana Československa po listopadu 89 zakázána? Čeho se vlastně báli ti, kteří o to tolik usilovali? Pavel ze Sokolova.
Tak oni by se usvědčili z farizejství hned v prvních minutách, pochopitelně. Oni se museli tvářit, že jsou, že takzvaně nejsme jako oni, jo. Čili to byl jaksi prvotní motiv rozhodnutí nechat nás na pokoji, aspoň ve smyslu, že máme právo na existenci. Pravda je, že mnozí z nich snili o tom, že to bude mít poměrně krátké trvání a že jaksi vymřeme. Ten názor přeci opakovaně vyslovili Miloš Zeman, nemá cenu to jaksi tady zapírat nebo nevzpomenout. To byl motiv toho, že jsme jaksi nebyli zakázáni. A popravdě řečeno, ono to mělo i jaksi objektivní pozadí, které si dovolím připomenout. Málo kdo o něm hovoří. Někdo srovnává jaksi únor, respektive listopad 89 s únorem 48. To srovnání je legitimní pouze v jediném směru. A sice, že došlo k přechodu moci jaksi bez nějakého krveprolití a že za tou nově nastupující mocí byla jaksi plná náměstí. To nelze upřít ani jaksi tomu listopadu. Všechna ostatní, ze všech ostatních hledisek, to srovnání strašlivě pajdá, protože v únoru 48 jsme, já u toho nebyl, ale ten vlastenecký levicový blok většinový se prolomil za hranice kapitalismu, ano, bez jediného výstřelu, ale v situaci, kdy za oběma tábory tehdejší politiky stála jedna supervelmoc. I za dalšími odpůrci stála supervelmoc, tehdejší Spojené státy. V listopadu 89 stály obě supervelmoci na straně Malty místo Jalty, takže nemá cenu si nalhávat prostě, že jako to. Ale teď se dostanu k jádru toho, co otázky, kterou ty si vznesla. A sice následujícím směrem.
Pavel ze Sokolova se hlavně ptá na to, čeho se vlastně báli ti, kteří o to tolik usilovali, aby byla strana zrušena.
Já se k tomu ještě dostanu. Děkuji, že to připomínáš. No, kdo jak moc je demokrat, anebo naopak, jak si stoupane z totalitních manír, se pozná ve chvíli, kdy opouští vládní státní moc. Pole a zbraně střetu na takových křižovatkách určuje vždycky ten, kdo vládne, a ne ten, kdo k té moci prostě přichází. A po únoru 48 se bývalí lidé a jejich jaksi protektoři ze zahraničí mstili dlouho, velmi brutálně a za použití velmi, velmi nebezpečných prostředků, včetně 69 jaderných hlavic mířících na Prahu, už na Prahu 50. let. Komu byl skřiven jeden jediný vlásek? Námi, kdo jsme byli poraženi až podrazem, řekl bych, páté kolony, která se podrala až do Kremlu a zatočila i s námi, a tedy Maltou místo Jalty. Nikomu jsme nikdy žádný vlásek neskřivili. A lidé tohle samozřejmě tušili a věděli na listopadových náměstích. Lidé nechtěli zvrat ke kapitalismu masově, to bohužel jim bylo naděleno cestou fait accompli, a lidé věděli, že nejsme žádní krvelační prostě zločinci, které třeba hnát před nějaké norimberské tribunály. Čili to, kdo by chtěl uplatnit vůči nám tehdy podobný postup, podle mého soudu by narazil ve širokém veřejném mínění. Ale vracím se k tomu, co nač se ptá pan Pavel. Já nevím, jestli by se báli toho, že by vznikl jiný subjekt a tak dále. V té atmosféře by asi nevznikl. Tehdy jsme byli proti vystavení těžké přesilovce, prostě demagogie. Já si myslím, že si to nemohli dovolit z důvodu, které jsem právě popsal.
Narůst dlouhý vlasy v domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny. V domnění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu. Každému jsem začal říkat pravdu. Leco jsem tím někdy zkazil, často se jí vládě plazil v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně. K sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali. A teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby. A komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Říkám jenom to, co říká Gorby. A komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance. Nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Povídání na rovinu na téma 100 let od založení Komunistické strany Československa s podtitulem Komunistická strana Čech a Moravy s dnešními hosty Josefem Skálou a Oldou Duchoněm pokračuje. Pokračujeme dalšími otázkami, které přišly do studia Helen, otázkami, které na toto téma samozřejmě navazují. Podle Milana Skolína by v povídání s Helenou na rovinu měla zaznít odpověď na otázku, co se vám oběma po 30 letech bytí Komunistické strany Čech a Moravy vybaví jako úspěch. Jako úspěch prvních 10 let, druhých 10 let a těch nedávno skončených 10 let.
A my jsme na to v podstatě reagovali už z počátku této relace. Prvních 10 let úspěchem bylo, že jsme přežili jako konsolidovaná strana, že nás nevyhnali z parlamentu ani nikam jinam, prostě za politická humna, a že jsme dokázali postupně zvyšovat i svůj, nebo zachovávat a někdy zvyšovat své volební preference a svůj vliv tohoto typu. Byli jsme tehdy v podstatě jedinou opozicí, pač drtivá většina ostatních politických subjektů paušálně schvalovala cestu tunelářského převratu. V tom jsme to měli svým způsobem i jednodušší. Jo? Druhé desetiletí jsme nabrali, ne celé, ale řekněme jeho první polovinu, jsme nabrali velmi úspěšný kurz nahoru. Už jsem tady zmiňoval volební výsledky do Evropského parlamentu v roce 2004, do poslanecké sněmovny v roce 2002. Měli jsme i několik senátorů. Měli jsme našlápnuto prostě k dalšímu posilování své prestiže a vlivu. Žel posledních těch 15 a něco roků ten trend je přesně opačný, čili mám-li hodnotit posledních 10 let, tak možná ve zkratce aspoň tak. Politika strany zamrzla v tom, co bylo legitimní v prvních letech po tunelářském převratu. Ano, tehdy bylo třeba udělat jakýsi manévr, ustoupit trošku zpátky, omezit se na to, čemu se kdysi říkávalo trade unionismus, to znamená jakousi obranu jenom elementárních nějakých mzdových a jiných požadavků lidí a nebo práv sociálních, to se stejně dařilo jenom z části, jenomže doba se strašlivě změnila a posledních 10 let politika není přeci o růžových iluzích. Posledních 10 let se politika pere o narůstající kritické nálady a protestní hlasy. A v tom, bohužel, KSČM v boji o tento potenciál, KSČM zoufale selhává, čili posledních 10 let je z 130 letí bezkonkurenčně nejméně úspěšných.
A to ještě komunistické straně Čech a Moravy unikají témata, která jsou bytostně levicová a vlastně je používají ti, kteří na to nemají právo, protože nejsou levicovými stranami a nemyslí vážně to, co slibují.
To říkáš naprosto přesně. Tomio Okamura, my si spolu tykáme, některé to denervuje a irituje, já nevím, co je na tom špatného. Někteří si tykají s těmi, kdo schvalovali války v Iráku, Afghánistánu proti Jugoslávii a podobně. Já si tykám s Tomio Okamurou a s jeho některými kolegy. On mi jednou naprosto bez zábran říká, ty Pepo, tak vyslovil nějaká pochvalná slova na můj adresu, která tady nebudu opakovat. Pak říkal, já jsem rád, že máte v čele to, jak to máte. Já mám díky tomu o několik procent jaksi víc hlasů ve volbách. To mi řekl on sám, to já jsem nepotřeboval k tomu nějak prostě provokovat. Máš pravdu, že témat, která nám utíkají mezi prsty, neustále přibývá. Některá jsou, vedu příklad, tak který je srozumitelný každému. Právo na soukromí pod střechou nad hlavou se stalo nezřízeným privilegiem pro lidi, kteří něco nezdědili. Mladší generace to mění v mamánky, holky rodí ve 40 poprvé. Má to i děsivé demografické a jiné prostě souvislosti. A jménem KSČM stále chybí jasná průbojná alternativa, která by směřovala k řešení. Přeci takové ty povídačky, že podpoříme družstevní výstavbu, co pak nějaká ve velké míře žádná téměř není prostě. My už podporujeme chiméry jako. Přeci tam, kde selhává soukromý sektor nebo se chová lichvářsky, neurvale k lidem, tak musí nastoupit veřejný sektor. A všichni by, až i po pana Babiše, by uvítali, kdyby lidé platili mnohem méně za bydlení, zůstala by jim větší kupní síla na jiné prostě produkty, na jiné komodity a artikly. A stát, kdyby se ujal, řekl bych, masivní výstavby bytů pro lidi s běžným příjmem, tak tím dá práci spoustě lidí, vytvoří hodnoty, které se nedají nikam odstěhovat na rozdíl od technologií v rukou zahraničních firem a dokonce může a donutí tedy lichváři na bytovém trhu tomu, aby šli z rušky dolů, postaví je prostě před jasnou konkurenci, zajistí pracovní sílu prostě tam, kde je potřeba, ne aby dojížděla často na prostě kostrbatě, Bůh ví odkud, a dokonce může lidem nabídnout, aby odešli z českých filiálek zahraničních bank, kde naše vklady nebo depozita jsou soustavně znehodnocována, a přešli do nějakého státního, státem garantovaného fondu, třeba výstavby dostupného bydlení, kde by stát za naše peníze, za stovky miliard z našich úspor, stavěl ono bydlení, ale nám, kdo bychom tam ty peníze vložili, by garantoval výnos, co já vím, inflace plus 1,5%. Všichni bychom byli spokojeni. Já jsem to říkal i lidem, jaksi, kteří se točí kolem některých oligarchů českých. Nikdo nebyl schopný se mnou polemizovat. KSČM s tím nikdy ještě nepřišla. Já to vždycky prosazuju všude, ale slýchám takové argumenty, že to jako ne a že sociální byty. Já nevím, proč máme lidi s běžným příjmem urážet, že jsou sociální případy. To je přeci sociální byt je pro samoživitelku, která má dvě děti a umřelý manžel nebo utek někam a ona nedostává alimenty a tak. To je prostě sociální bydlení nebo pro osamělou vdovu s nízkým důchodem a tak dále. No, ale já bohužel musím přejít, jsem se tak rozpovídal, k tématům ještě možná závažnější povahy. Tady je gigantická finanční ekonomická krize, která narůstá, je globální a samozřejmě na země, jako je naše, bude mít o to větší dopad, že jsme cizím krmelcem a vazalem. A už dnes je věcná struktura, vlastnická struktura naší ekonomiky velmi špatná a ta krize to prostě dorazí ještě víc. Ale poprvé v dějinách, za 100 let minimálně, tu chybí jasná a demokratická vlastenecká alternativa. Východisko z té krize, řekl bych, v zájmu všech těch, kdo ji neměli čím zavinit. Ba dokonce, říkám to strašně nerad, ale je to tak, vedoucí tváře KSČM jaksi přistoupili na falešnou hru, že vše, co se tu odehrává, je následkem nečekané nákazy novým virem a jen co bude dost vakcín a jak si bude rozvolněna všechna ta opatření, tak se jako vrátíme tam, kde už to bylo předtím. Nic takového se nestane. Takzvaná koronakrize je samozřejmě jenom dalším faktorem, který hrotí to, co zrálo roky, co má hluboké příčiny, řekl bych, v civilizační pasti kapitalismu, v nadvýrobě kapitálu a tak dále. Nechci zdržovat dlouhým ekonomickým výkladem. A my jsme ještě tuto krizi ani nenazvali pravým jménem, natož, abychom přišli s vlastní demokratickou vlasteneckou alternativou, která by oslovila mnohem širší veřejnost než jenom tradiční členská a sympatizující základna KSČM. Stejně tak, a už omlouvám si, že jsem vzal slovo možná na dlouho, ale ještě jeden příklad uvedu. To, co se teď odehrává kolem Vrbětic, a zdaleka nejenom, celá ta série šíleně prolhaných prostě verzí a provokací. Ta nás mění. Já jsem si na 9. května dovolil takové srovnání na Václavském náměstí, kde jsme hovořili Lenka Procházková, Ivan David, moje maličkost a ještě dva řečníci proti fašismu, který zvedá hlavu. No, tady se inscenuje jakýsi plíživý Mnichov na podruhé, ale vlastnoručně. Jo, jestliže koncem 30. let na nás mířili hlavně Wehrmachtu a SS a tak dále. A pod tím tlakem a pod tlakem zrady jaksi Francie, Británie a tak dále, nakonec došlo prostě k Mnichovu. Tak dneska na to nikdo nepotřebuje ani henlajnovce, nepotřebuje ani žádné hlavně prostě na hranicích naší země. A nemalá část vlastní politické a mediální scény nás tlačí do politiky a demagogie, která demonizuje zemi velmoc, prostě tedy Ruskou federaci, právě onu velmoc, která se zasloužila o naše osvobození, právě onu velmoc, která nám pomohla tak jako ještě nikdo za celé dějiny, vymýšlí o ní nehorázné zhovadilosti, žádnou z nich nikdy nedoložila jediným doličným předmětem, a ve vleku této demagogie nás vleče do tvrdého konfliktu prostě s východní jadernou velmocí, který pro nás bude mít minimálně velké ekonomické prostě škodlivé dopady, které nám nikdo samozřejmě nenahradí. Jo, a žene nás samozřejmě i do konfrontace, která kdyby k ní došlo, bude fatální pro elementární bezpečnostní zájmy České republiky. A naší povinností přeci komunistů je stát se jakýmsi majákem a duší a navigátorem široké fronty, která takto nazve věci pravým jménem a bude vládu nemilosrdně konfrontovat prostě za to, co vyvádí. Já si pomlouvám, že mluvím příliš dlouho, no, ale prostě tě je normální, aby předseda a první místo předseda vlády byli tiskovými mluvčími tajné služby, které vyskočili v sobotu na televizní obrazovky a chaoticky začali vykládat, co si o nějakých výbuších prostě ve Vrběticích a dodnes to nedoložili vůbec nic, ale hnali nás do takového konfliktu s Ruskem, že jsme dneska vedle Spojených států ve veřejně deklarovanou nepřátelskou zemí. Prostě to jsou naprosto šílené věci, ze kterých, až se k tomu postavíme čelem, mám na mysli Komunistická strana Čech a Moravy, tak budeme skórovat velmi široké vlastenecké a protiválečné veřejnosti. Děje se to zatím bohužel jen z části.
Přesně tak. Oldo, i tebe se ptá Milan z Kolína na 30 let bytí Komunistické strany Čech a Moravy. Co se ti vybaví jako úspěch za 10, 20 a 30 let?
Úspěch... Josef to zhodnotil velice přesně. Já bych se vrátil ještě třeba k tomu zákazu. Zákaz nic neřeší. Jako já jsem byl zvyklý ze sportu a Josef určitě taky z hokeje, že prostě vyhrát má ten lepší. A ne, že to zakážu. Co by to bylo za nějaké soupeření? Ono se to zakázat ta strana nedala, protože všichni byli výplody té strany. Teď všichni fňukali, že nemohli studovat, nemohli cestovat, ale ten elaborát těch, který to převzal, tak všechno byli študovaní lidé a študovaní lidé na tehdejším západě. Počínaje Klausem, Přestošovského, myslím, že i Dlouhý se tam potácel, prostě tak, co by zakázali. A všichni, jelikož to byli, já to řeknu lidově, vlez do prdelkové také, tak měli prostě nakročeno se státy čelnými představiteli KSČ, no ale prostě byli využiti v rámci toho, že se konal nějaký převrat, který spousta lidí neprohlédla, jak to skončí, prohlédl to Miroslav Štěpán, budiš mu země lehká, dneska si na to lidi vzpomenou, že budeme cizinci ve své vlastní zemi a už to tak je. No a když se prostě přesuneme až za těch posledních 15 let, kdy ta strana v podstatě to je stín komunistického hnutí, to je stín boje za něco. Když si vemte jenom poslední 4 roky, kdy pochlebuje strana vládě. Nebylo by týdne, nebylo by měsíce, kdyby Vojtěch Filip nevyhrožoval odejítím z vlády. Jak to dopadlo? Košile bližší než kabát, jsme u lízu, ještě nám z toho něco kapne, možná, že teď po těchto volbách nám z toho už nekape nic, tak prostě zase se sklopila hlava a zase se dělalo prostě, jako kdyby se nic nestalo. Dotáhlo se to do těch mezí, že to spoustě lidí je už směšné. Jo? Já to říkám třeba i, ať se Josef zase nezlobí, i o Okamurovi, protože já dneska vím, jak funguje SPD, že vlastně v těch stranách to funguje úplně stejně. Oni přebírají jedna od druhé něco, co se jim hodí, to vedení hlavně, a taky tak s tím točí, s těma lidma, oni si zvykli na to, že lid je potřeba jenom maximálně k volbám, dokud to půjde, s tím je ještě nezrušíme, protože oni jsou to ty parlamentní strany. A tam stačí jenom za 4 roky jim hodit ten lístek a nepotřebují žádnou členskou základnu. To vlastně Okamurovi nerozšiřuje, no a KSČM pod současným vedením úspěšně likviduje členskou základnu, proč by se dneska měli starat, mám pocit, od těch posledních 31 000 lidí, jestli je to pravda, možná už je to pod tou 30, minimálně o ty svoje spolustraníky. To je prostě ten problém. No. No a další věc je ta, že KSČM je tam 30 let. A to znamená, že Říkal jsem to vždycky na ukázce SPD a Okamurovi, podle toho, jak to já vidím a jak jsem měl možnost to poznat. První 4 roky jsou v parlamentu, abych se oťukal, kdo je kdo. Další 4 roky už prostě si můžu dovolit něco a taky dupnout. A ty další 4 roky, to znamená třetí volební období, když už je teda 12 let skoro pryč, nebo by mělo být pryč, tak je, jsou 2 možnosti. Buď to vedu stát a vládnu, a nebo mě zakáží, protože jim nevyhovují. A jestliže se ani jedno, ani druhé nevydaří a pořád tam ti lidé jsou v nezměněné sestavě, tak je něco někde špatně. Tak se prostě vezou. Vezou se na vlně toho, co třeba není pro zbytek občanů dobré. A to je právě to, co já vidím špatně a u KSČM obzvlášť, protože tam to trvá 30 let, u Okamuru je to jenom 12 a už taky škobrtá.
Jestli dovolíš, Heleno, krátkou poznámku.
Ano.
Já bych nerad, aby tu vznikl dojem, že jsem fanouškem Tomia Okamury, to ani v náhodou.
Ne,
to si doufám, rozumím, ne, já vím, ale pro jistotu pro posluchače. Tomi Okamura umí razantně nazývat řadu dnešních problémů. Tomi Okamura samozřejmě věří, že jsou řešitelné na půdě kapitalismu. My, marxisté, si to nemyslíme, v tom je mezi námi principiální rozdíl. Ale k tomu, co on taky nakousl, já bych si dovolil takové možná srovnání v čase. Jsme tu 100 let a drtivou většinu té doby nás někteří lidé měli rádi a měli proto pádné důvody, jiní nás respektovali a měli proto pádné důvody, jiní nás, tak říkajíc, nemuseli, nebo ne tolik museli, to mělo různý stupeň, a ti poslední nás žhavě nenáviděli. Ale že bychom byli někomu lhostejní, to byly velmi ojedinělé případy. Dneska si troufnu tvrdit, že většinová veřejnosti, která narůstá, jsme v podstatě jako šumafuk. A to je po mém soudu v koncentrované podobě to nejhorší, co radikální systémovou opozici může potkat.
Přesně tak, to je nejhorší vysvědčení.
Naprosto souhlasím s tím, co říkal Josefa, je to přesně definované.
Máme tu další otázku, která ještě zůstane u té minulosti a pak bychom se měli dostat do budoucna. Otázka zní, dobré odpoledne do studia, mám pouze jeden dotaz. Jsou zde 2 zákony, které nikdo neřeší. Jaký na ně mají pohled vaši hosté? Za prvé ústavní zákon číslo 327/91 sbírky, což je ústavní zákon o referendu z 18. července 91, kde v článku 1 se píše, že o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky lze rozhodnout jen referendem. Pak druhý zákon, zákon číslo 451/91 sbírky, zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky ze 4. října 91, kde se v paragrafu 2 píše, že předpokladem pro výkon funkce uvedené v paragrafu 1 je, že občan v období od 25. února 48 do 17. listopadu 89 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce státní bezpečnosti, evidován v materiálech státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník státní bezpečnosti, nebo tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu naroveň postaveného výboru výše. Členem předsednictva těchto výborů, členem Ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. ledna 68 do 1. května 69. Pak také pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem D na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti, příslušníkem lidových milicí, členem akčního výboru Národní fronty po 25. únoru 48, prověrkových komisí po 25. únoru 48 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. srpnu 68, studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče
Dzeržinského
při radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik, pro příslušníky státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik, pro příslušníky veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem, anebo účastníkem kurzů delších než 3 měsíce na těchto školách. Děkuji za možné odpovědi a názory. Jsem na ně moc zvědavý, Tomáš Linhart, Karlovy Vary.
Jestli můžu, já bych začal.
Dobře, Olda Duchoň.
Já bych řekl, v tom prvním případě stačí na to jedna věta, není politická vůle. To je na tu první otázku toho referenda.
Ano.
A ten druhý případ, to asi zhodnotím takhle, po 30 letech ještě něco někde honit, to je asi tak, jako vyšetřujeme Vrbětice po kolikati, po 7 letech. Nic víc k tomu nelze dodat.
To dobře, ale těch lidí, kteří pracují na ministerstvech, na úřadech,
tak jistě.
Neprošli by.
Ta otázka, jestli můžu, Heleno. No, ty obě otázky míří zajímavě. Ty jsi udělala moc dobře, že si přečetla celý ten dlouhý seznam všeho, co jako je kaňkou podle
lustračního charakteru.
Tak, podle takzvaného lustračního zákona a je tedy vyslovenou diskriminací, pokud se to nám dobrání vykonávat určitá povolání. No, připomenu, že ještě před oddělením před rozdělením České Slovenské republiky, ještě za federace, byl ten takzvaný lustrační zákon odmítnut Radou Evropy. Chci zdůraznit, Rada Evropy je jaksi zvláštní instituce, to je Evropská rada v Evropské unii. To je instituce, organizace, vznikla v roce 49 a má na starosti hlavně, řekl bych, dohled nad tím, jak se uplatňují a dodržují lidská práva. Česká republika se odštěpila a tváří se dodnes, jako by to rozhodnutí Rady Evropy tehdy nepadlo. Je to velká kaňka na celém profilu polistopadového vývoje. Je velká škoda, že ten fond Z, omlouvám se, kam ministr Sachr schoval asi 15 000 personálních materiálů činitelů, kteří v tunelářském převratu byli vyneseni do výšin, že jsou někde jaksi nedostupné, protože tam, kdybychom nahlédli, co všechno ti lidé páchali jaksi spolu se státní bezpečností i v řadě jiných směrů, tak by iluze o velkém listopadu 89 narazili na zeď a roztříštili by se prostě na prach. Ale dneska to v podstatě po 31 letech tak lidem, kteří mohli vykonávat nějaké odpovědnější funkce, je 60+. Takže je to spíše politická ostuda režimu, než že by to nějak významně ještě dneska mohlo poškozovat konkrétní lidi. Je pravdou, a to se málo ví, že například únor 48, přestože po něm následovala podstatně větší konfrontace, už jsme tady o tom hovořili, tak převzal velmi vysoký podíl důstojníků dřívější armády, ale i četníků a policistů a tak dále. Čili v některých těchto parametrech polistopadový režim je na to mnohem hůř a také mnohem víc lidí musel hledat úplně jinou práci, jenom proto, že byli předtím aktivní na straně socialismu. Pokud jde o tu první otázku, já jsem možná tomu rozuměl tak, ale pokud se mýlím, tak raději odpovím na oba možné výklady té otázky. První je jaksi referendum. KSČM navrhovala referendum, zákon o obecném referendu 6x. Nikdy to neprošlo, poprvé jsme ho navrhovali v roce tuším 96. Teď to navrhuje i Tomio Okamura a další, že to nevede k cíli a všichni chápeme, proč Olda to říkal. Ale já si nejsem jistý, ta otázka nemířila
na rozdělení k tomu, republiky.
Tak, jak se dělila federace. Takže se nemýlím. Ano, tam tento zákon byl porušen. A já znám několik českých aktivních veřejných činitelů, kteří znovu a znovu přicházejí s požadavkem, abychom jako zneplatnili to rozdělení republiky. Zní to uchvatně, zní to krásně, mně by se to moc líbilo, ale obávám se, že po těch 28 letech, že prostě je to jenom ušlechtilé přání, které se sotva může stát základem nějakých reálných rozhodnutí. Ale nesporně dobře to připomínat, federace byla rozbita protiústavním způsobem, ano.
Pak tu mám další otázku a ta už míří do současnosti. Leoš se ptá, sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy buď musí přijít se změnou, jinak jim hrozí vypadnutí ze sněmovny, nebo uvažovat o spolupráci. O té se ovšem zatím nemluví. Může změnit situaci komunistický sjezd nebo nástup Restartu?
Já bych rád řekl, že bych se vůbec nebránil tomu, kdybychom dokázali oslovit mnohem produktivněji značnou část sociálních demokratů. Tady dlužíme podobně jako v jiných otázkách oproti první republice. Tehdejší KSČ vedla veřejný dialog se sociální demokracií. Dneska ten dialog je uzamčen do koridoru poslanecké sněmovny, kde se tam občas někde sejdou a co si slíbí nebo nedodržej, či dodržej, pokud je o konkrétní předlohy zákonů a podobně. To je zoufale málo. Veřejný dialog by sociální demokracii, řekl bych, ovlivňoval, motivovali k nějakým vyjádřením a připustme, úměrně stále složitější sociální ekonomické situaci by mohl vést i k tomu, že by sociální demokracie chtě nechtě musela zaujímat stanoviska jaksi sociálnější a vlastenečtější, když to velmi zkrátím, než je tomu dnes. Možná stojíme před křižovatkou, která překreslí celou mapu české levice. Tazatel má pravdu, tady se může poměrně snadno stát, že jedna či druhá levicová strana parlamentní, bohužel se může stát, že i obě, se znovu do parlamentu nedostanou. A to by pochopitelně otevřelo prostor nějakému novému postupu, který si dokážu představit v celé řadě prostě směru. Ale já osobně takhle, ať už to bude tak nebo tak, já osobně jsem zásadně proti tomu, aby se komunikace se sociální demokracií omezovala pouze na zákulisní parlamentní nějaké holporty. A jsem velmi pro veřejný dialog se sociální demokracií, podobně jako třeba veřejný dialog s naší klíčovou odborovou střednou. Kdy naposledy proběhla nějaká veřejná komunikace mezi těmito subjekty? To je prostě neuvěřitelné selhání. My nic takového, vedení strany nic takového nedělá. A úměrně tomu, co nás čeká a co už se odehrává teď, je to přeci jeden z klíčových úkolů, které před námi stojí. Prostě veřejně oslovovat naši odborovou centrálu. Tam jsou mimochodem i lidé velmi kvalifikovaní, například jejich ekonomičtí analytici typu Jaroslava Šulce, Jaroslava Ungermana a některých dalších. To jsou lidé velmi kvalifikovaní a svým způsobem i levicoví. Pravda, teď pracují různě. Jaroslav Ungerman dělá ekonomického šéf poradce Andreje Babiše. A to nevadí, prostě ten člověk jako má nějakou kapacitu. Josef Středula je člověk, s kterým se dá diskutovat. Mně to prostě tohle chybí. Čili nejenom sociální demokracie, ale další subjekty a samozřejmě mimoparlamentní subjekty. Mimoparlamentní různé spolky, asociace a hnutí, které rostou jako houby po dešti, nebo stromy v lese se říká někdy. Naše komunikace s nimi je zoufale chatrná. Já myslím, že je třeba to narazit na úplně nový základ.
Jak se díváš na spojování levicových stran, ty Oldo, když ti k tomu přidám jednu informaci a to, že výzkumné agentury připisují komunistické straně Čech a Moravy možný zisk ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky až 12% podle jednotlivých prognóz. Prý jen stačí ty hlasy neprokaučovat.
Já si myslím, že to je velice optimistický odhad v této době. Budiž bych to přál straně, ale ne pod taktovkou těch, kteří jsou dneska ve vedení. Těm určitě ne. A to byl jeden třeba z mých důvodů, proč jsem nebyl u voleb třeba raději vůbec, protože vhozením hlasu jen protože pořád se cítím být členem té strany, tak bych podporoval jenom to, co nechci, co je tam ve vedení. A to si myslím, že se odrazí všude. Já si myslím, že teď, když mám možnost sledovat dění a být na blízku spoustě lidem, díky tomu, to, co děláme spolu s Helenkou, tak zjišťuji, že ve spoustě stranách, byť si říkají, jsou pravicové, tak jsou daleko více sociálnější a dokonce komunističtější myšlenky než v té KSČM samotné.
Slyším, že se Pepíku směješ.
Tak, Oldo.
Oni o tom ještě neví, ti lidé, ale v podstatě, když s nimi hovoří, tak jsou na jedné lodi a vůbec neuvažují, že je to komunistický a socialistický. Jo, mají ty představy o tom. A i ti mladí, a třeba já, když jsem teďka četl prohlášení třeba KSMK, což teda jednou se k němu hlásí ta strana, po druhý se k němu nehlásí, záleží za který konec to uchopí, tak vlastně její hodnocení k těm 100 letům na jejich vlastně časopise, který je, se jmenuje Dialog, já s ním plně souhlasím, prostě tak to je, tak to bylo a tak to bohužel také je. A mně se strašně líbí, já jsem třeba, máme tady Trikoloru, máme tady Petra Štěpánka, já jsem v roce 2013 s ním kandidoval do Senátu, on si mě jako komunistu vyšprtl z přátel. No a dneska zjišťujem, že styčný body hlavní, který by měli vlastně plus jak k národnostní otázce a ke státu a stát, jak by se měl zachovat vůči Evropě, vůči světu, no tak tam se shodneme. A on je to ODSák a de facto de jure pravičák. Že? Ale prostě tak to je. A říkám, je spousta lidí v jiných stranách, kteří jsou komunističtější než někteří lidé v KSČM soudobé. Bohužel.
Teď to Olda trošku ještě nás přesnil. Já bych možná nepoužíval do pojem komunističtější, to je malinko, se neuraž, zavádějící. Já bych to řekl asi tak. Země se propadá do velmi jaksi nepříjemných problémů. Ona se rozkládá do značné míry stále víc i státní moc. Jo, to, co se děje tváří v tvář té takzvané koronakrizi, obnažuje obrovské slabiny prostě to celé té státní mašinérie. A ve veřejnosti narůstají kritické nálady a protestní hlasy. Ano, ve veřejnosti narůstá nemalé části veřejnosti, řekněme, hlad po ztracených životních jistotách. A bude narůstat, nesporně. To všecko je pravda. A navíc to má ještě jeden rozměr, který bohužel dnešní strana si s ním vůbec neví rady nebo její vedení. My jsme cizí krmelec a vazal a my máme šanci tím větší opřít boj za klíčové cíle, které nás spojují s mnohem širším jaksi veřejností i politickou scénou, o vědomí zraněné, řekl bych, národní kolektivní identity. O to, že s kapitalismem u nás prohrává stále víc i národní zájem. To je mimořádně produktivní, řekl bych, směr po rozvíjení politiky a jsme dědici strany, která v tom dosáhla neuvěřitelně vynikajících výsledků. Vezměte si celé to období 44-48. Byla to KSČ, kdo dokázal nazvat pravým jménem ty děsivé lekce Mnichova, okupace a války, dokázala je dovést až k prazdrojům všech těch tragédií, zpřehlednit je široké veřejnosti a budovat široký politický blok, který národní demokratickou revoluci, gradoval dál a dál až k hranicím samotného kapitalismu. Já neříkám, že jsme tak daleko dneska. To reálné zatím není. Ale ten samý podnět tu leží vysloveně na ulici. a nikdo s ním nic nedělá. Já dokonce znám řadu funkcionářů strany, včetně bohužel některých mladých komunistů, přesně opačných než v Komunistickém svazu mládeže, kteří vyjadřují štítivé poznámky na adresu jakékoliv akce, kde si někdo z nás bere slovo s lidmi jako Jarda Foldyna, Ivan David, případně Tomio Okamura a další, že jsme snad nějací, já nevím, extremisti, že nadbíháme populistům, extremistům, náckům a podobné prostě blbosti. Já s těmi lidmi jsem v těžkém sporu a mohu říct si poslední epizodu, možná to je dobře, to posluchači vědí. Toho 9. května na Václavském náměstí. Já jsem si dal tu práci, aby dostal slovo i nový místopředseda UV strany Milan Krajča. Perspektivní 38-letý kluk, který je z naší party toho Restartu, není politický živnostník a myslím si, že má budoucnost před sebou. No a když jsem tam přišel na to Václavské náměstí, tak pár minut před zahájením akce jsem připomínal organizátorům, což bylo hnutí Nezákladná a další. A oni na mě tak smutně koukali a říkali, ty Pepo, nezlob se, ale my to udělat nemůžeme. Já říkám, pro Boha, proč, když jsme se v zásadě dohodli? On říká, no jo, ale v pondělí proběhla porada, koordinační obvyklá, kam přišlo několik mladíků vašich a ti oporužlivě prohlásili, že na akci, kde mluví populisté jako Ivan David a Jaroslav Foldyna, přeci žádný funkcionář KSČM nemůže vystupovat. Tak se nezlob, my jsme to všichni slyšeli a my prostě jako po tomhle to nemůžeme připustit. To by tady lidi naštvalo. Až takhle, až do takových hloupostí prostě to někdy zachází. Ale rozhodující je umět v jiných kulisách dnešních to samé, co strana zvládla právě, řekl bych, od poloviny 40. let. To znamená opřít i boj za lidská práva, demokracii, za sociální požadavky o širší vlastenecké zázemí, propojit, řekl bych, tu národní a sociální emancipaci tak, jak to mistrně prostě zvládali už naši předchůdci. To se zatím neděje, k tomu naopak takový bezradný a někdy až štítivý vztah. A pokud my na mimořádném sjezdu vyhrajeme, tak chci slíbit i posluchačům, že toto bude jedna ze zásadních změn, kterou začneme prosazovat okamžitě a velice energicky. Ve vlasteneckém zázemí Olda má pravdu v tomhle směru naprostou. Narůstá lidí, kteří hledají cestu k radikální levici, protože si uvědomují, že my bychom měli, a z velké části to někteří z nás děláme, razit tyto požadavky mnohem radikálněji než kdokoliv jiný. Dokážu si představit, že i v nejbližších letech vybudujeme v České republice široký vlastenecký demokratický blok za klíčové národní a sociální priority. A tím změníme poměr sil zásadně už dnes, a ne, že budeme čekat, až se změní mezinárodní poměr sil a do té doby budeme ležerně glosovat všechno, co se jaksi odehrává a honit se za změnou pár paragrafů někde ve poslanecké sněmovně. To je zásadní a v tom s tebou, Oldo, naprosto souhlasím.
K tomu určitě patří i další otázka. Ta zní: hezký den, zdravím Josefa Skálu, podporuji ho a držím mu palce. Zároveň využívám možnosti ptát se. Jak jste oslavili 31. března roku 2020 30 let Komunistické strany Čech a Moravy? Taky neslavíte? Proč neslavíte? Není co? Chceme mít pocit, že podporujeme myšlenku, která tu bude po léta, ale potřebujeme podporu i my, sympatizanti. Já jsem slyšel, že oslava 30 let Komunistické strany Čech a Moravy byla pouze v budově ústředního výboru pro pár pozvaných. Tak si nepředstavuji veselý. Jirka.
Já s hořkostí v hlase musím dodat ještě jinou významnou informaci k tomu. Když se to setkání připravovalo, tak, jak se tomu říká, politicko-organizační zabezpečení, že jo, ten návrh prostě postupu, bezelstně uváděl, že na setkání budou kromě stávajících vrcholných představitelů strany pozváni bývalí poslanci, senátoři a lidé tohoto typu. To vyvolalo u řady komunistů velice kritickou reakci, já si jim nedivím. Přeci strana za posledních 30 let žila a dosahovala svých výsledků díky tisícům funkcionářů, kteří to dělali zadarmo mnohdy a měli s tím akorát existenční a jiné trable, někdy zdravotní. A pozvat na podobnou akci jenom lidi, kteří za to brali velké peníze, je prostě nehoráznost. Čili bohužel musím tu přitakat posluchači, že s tímhle dnešní vedení zachází velmi jaksi neohrabaně. A bohužel i z té výročí Komunistické strany Československa přístup k němu jaksi nevybočuje z tohoto velice nepodařeného rámce.
Já to řeknu kulantně, no tak když se poslouchala Budiš země lehká nebo Škapaní Mrencová, tak to byly ty výsledky. No. Dneska bohužel tam ještě pořád nějaký ty stopy tam jsou, protože když se podívá člověk na to, co je na sociálních sítích, tak ta tendence a ty myšlenky a ty myšlenkové pochody jsou tam pořád stejné, takže pořád ještě tam je někde ten červíček zavrtaný, protože ty vyjádření, ať jedna vrchní představitelů nebo těch, kteří vedou facebookovou stránku KSČM, například, no tak prostě si pořád nezadají s tím to, co bylo v minulosti, že? A to si myslím, že to je taky dost velký následek. A ten následek vlastně, ještě se vrátím k tomu, té sociální demokracii. Sociální demokracie 30 let kolaboruje s kdekým. Byla ve vládě s ODS, byla ve vládě s těma. Jedni a ty tiž lidé, to znamená, pak, když tam nedojde k obměně, nebo ono sice malinko došlo, ale to se jenom v úzkým, bych řekl, takovým kolektivu, že vlastně došlo jenom k obměně nastupujících členů, kteří byli to stejný, že jo? To znamená, jestliže se vyměnil Bohuslav Sobotka za Hamáčka, no tak to bylo jenom rošáda na stejné šachové partie, se posunul někdo o políčko. To bohužel musí být radikální a musí to být někde vidět. A to se týká i KSČM. Pak, když to tak nebude, tak spousta lidí, ono se možná někdo si říká, a vůči mě určitě, že já se cítím být nějaký zhrzený. Ne, mě je smutno z toho, jaké výsledky KSČM má. Mně osobně je z toho smutno.
Ještě než se dostaneme opravdu do prognózy do budoucna, tak je tu otázka Ivy. Iva píše, poslouchám bedlivě všechny pořady, ve kterých vystupuje Josef Skála. Souhlasím s ním. Souhlasím dokonce i s tím, že se říká zlatí komunisti, nebo že za komunistů bylo lépe. A souhlasím s tím, že už to neříkají jen ti, kteří tu dobu zažili a dnes jsou staří, ale říká to i mladá generace. Myslíte si, že za dalších 10-20 let budou říkat zlatí piráti?
Tak tady jsem si naprosto jist, že za 10-20 let nikdo nebude říkat, nebo kromě pár výjimek, nebude rozhodně masově rozšířený názor zlatí piráti. Pokud, a to bohužel hrozí, se piráti dostanou k výkonné moci po říjnu letošního roku, tak nás čeká minimálně takový šok, jaký zažívá v poslední době Slovensko. Díky za tu poznámku, za osobní jaksi sympatie, moc za ně děkuji, ale za onen postřeh, že narůstá počet lidí, kteří si uvědomují, že socialismus rozhodně nebyl cestou zpátky, ale byl cestou kupředu. Já sám vždycky říkám, že to byl největší emancipační a civilizační průlom v našich dějinách. Bohužel většina vedoucích tváří KSČM selhává i ve využití, i pokud je o využití tohoto velice slibného trendu. Já bych to řekl jinak, možná nějakých 97-98%, možná i víc všech útoků na KSČM v poslední době se týká naší minulosti. Nikoli minulosti KSČM, ale minulosti, kdy my komunisté jsme byli u moci. A ta demagogie čím dál tím, řekl bych, děsivější, prolhanější a tak dále. Ale zároveň dnes, jak upozorňuje ta zatelka, přeci už se nesrovnávají výsledky nebo fakta z doby před rokem 89 a růžové prolhané sliby, víme, chceme, dokážeme, koruna jako marka do roka, tyhle ty prostě ptákoviny, které zněly na prahu 90. let. Dneska už lidé mohou srovnávat vlastní existenční sociální zkušenost, zkušenost s politikou prostě z posledních 30 let. Nikdo neříká, že máme postavit politiku strany na pouhé nostalgii o tom, co bylo dřív, no po tom, co bylo dřív, že se máme zahledět do zpětného zrcátka a jaksi nepřemýšlet o dnešku. Samozřejmě tak tomu není. Nicméně té demagogii je třeba čelit nepoměrně úderněji. A fakta jsou po ruce stále přesvědčivější. Já uvedu dvě aspoň, která lidem většinou unikají. Za prvé, polistopadový režim se dopracoval k úrovni HDP z konce 80. let až někdy kolem roku 2003. To je naprostý bankrot prostě. Dopracovat se po téměř 15 letech tam, kde už jsme byli, v situaci, kdy Česká republika, předtím Československo, nevedle žádné války, zredukovali armády prostě a tak dále, či nároky vnější, jaksi obrany proti nějakým vnějším tlakům, se zredukovaly na minimum a tak dále. A přesto ekonomicky to dopadlo takhle. A za druhé, ne náhodou se většina dnešních statistik začíná někdy rokem 93 a jako Lucifer krucifixu se bojí věcného srovnání s minulostí. Protože mimo jiné místo naší země v mezinárodním žebříčku se vyvíjelo přesně opačně, než se nám to vtlouká z mainstreamu do hlav. My jsme dokázali i v celém poválečném období udržet zhruba 17. místo v globálním žebříčku. Není pravda, že jsme někdy byli do 10. místa, to jsou naprosté hovadiny. A udrželi jsme ho přesto, že se před námi objevilo v tom žebříčku několik zemí, které dřív buď téměř neexistovaly, ale každopádně ekonomicky nic neznamenaly. Uvedu alespoň dvě kategorie. Takzvané asijské tygry a blízkovýchodní naftokracie, které zbohatly strašlivě. To jaksi za Masaryka a za Beneše nic takového nebylo. A dneska, Heleno, nevím, jestli víš, kam jsme se propadli z hlediska jaksi v mezinárodním srovnání, zhruba v této době jsme kolem 40. místa. My jsme se propadli o více než dvojnásobek jaksi těch pozic ve světovém žebříčku. Čili jakmile se pustíme do ideových střetů, vyzbrojení podobnými argumenty, abych je mohl sypat tady z rukávu ještě půl hodiny nebo hodinu, ale to o tom není náš dnešní pořad, tak samozřejmě i lidem to dodá, řekl bych, optimismu, energie a rozlepí to o spalky těm, kdo jsou zmanipulováni prostě dnešní prohlanou propagandou. Čili to je jeden z klíčových úkolů a bohužel, dodávám, za této situace mezi viditelnými tvářemi KSČM je už pouze jeden jediný člověk, který je svým vzděláním kvalifikovan pro tyto polemiky. Jmenuje se Miroslav Grebeníček a je mu letos 75 let a já chápu, že už je jaksi ve stádiu odpovídajícím, řekl bych, tomu věku a tak dále. Nechci to dál komentovat. Rozumím mu z tohoto hlediska, že už není tak vidět takové a tak dále. Někdo by si to možná i špatně a žárlivě vysvětloval. Jo? Ale jinak, tam není jedna jediná tvář, která je schopná vstoupit do tvrdých ideových střetů na podobná témata a vyhrávat je prostě. Vyhrávat je, pačty je třeba dneska vyhrávat. Máme nabito, prostě do hlavní nabito. Jenom to znát a nebát se do těch střetů vyrážet.
Olda Duchoň.
Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Josef. Dokonce si říkám, bohužel Mirek Grebeníček není na kandidátce KSČM. A myslím si, že i kdyby zase byl a byl i na posledním místě, tak by on byl ten, který do té sněmovny opět doskáče. O tím já jsem bytostně přesvědčen. Na rozdíl od těch, kteří tam doskáčou jenom díky tomu, že jsou takzvanými lídry.
Já mám brožuru Adolfa Macka z roku 2010 a ta brožura je o tom, že komunismus bude i bez komunistů. Co na to říkáš, Pepo?
No, to je zajímavé. Já nevím, jak to myslel ten pan kolega Macek, ale já si myslím, že bez komunistů dost těžko může být komunismus, protože nějaký subjektivní, nějaký subjekt, dřív jsme říkávali subjektivní faktor té změny, prostě tu musí být. Z druhé strany autor možná míří k tomu, že vývoj směřuje k změnám, které nakonec prostě opustí půdu kapitalismu a napraví strašlivý rozpor mezi společenským charakterem práce vytvářející všechny hodnoty a soukromým přivlastňováním jejich produktů, jejich výsledků. Svět k tomu chtě nechtě směřuje. Dneska k tomu všem směřuje velmi paradoxně a perverzně. Učiní malou odbočku. Možná i mnozí posluchači zaznamenali, že je teď takový nový módní pojem velký reset nebo great reset. Lidé se často mýlí, že reset znamená něco jako restart. Kde pak? Původní smysl anglického slovesa to reset znamená přesadit. Když si pořádně přečtete publikaci Klause Schwaba, kterou napsal ještě s jedním významným francouzským spoluautorem na téma COVID a velký reset, tak pochopíte, co ti gentlemani mají na mysli. Oni vědí, že krize povede k dalšímu zadlužení drtivé většiny lidí a že jaksi malé a střední podniky se ocitnou v dluhové práce, celé státy se ocitnou v dluhové práce a tak dále. Varují před tím, aby to dospělo do nějakého úplného absurda. Nicméně reálný velký reset, který už začíná probíhat, spočívá právě v tom, že lidé, podniky i celé státy velkou měrou upadnou do dluhové oprátky. To bude nejlepší záminka a způsob, jak většinu z nich výrazně vyvlastnit, ano, minimálně ekonomicky dál jaksi podrobit a posílit tím, řekl bych, ekonomickou a ergo i politickou moc těch globálních oligarchií, pozvednout ji na ještě kvalitativně vyšší stupeň. To znamená, že drtivá většina z nás, o ní bude rozhodováno i v otázkách, o nich by nás to dneska nenapadlo, o nás a bez nás někým úplně jiným prostě. To je bohužel to riziko. A žene to svět a naši zemi také na ono rozcestí, kdy buď se tohle bude prosazovat až po velmi nepěkné následky, že se nestačíme divit, možná i my, kdo si o tom neděláme iluze, kdy ekonomická i politická totalita v pravém slova smyslu prostě bude nastolována masivně a velice neurvalé. Pochopitelně, že to nevydrží na věčné časy, ale dřív, než by to narazilo na lidový odpor a umožnilo nějakou změnu, tak to může způsobit velice destruktivní prostě dopad do našich životů. A nebo se podaří převzít iniciativu ve výkladu, abych řekl tohle všeho, vysvětlit lidem, oč kráčí, přijít s vlastní alternativou, vlasteneckou, demokratickou, rozvojovou. A tady odbočím krátce k tomu, co říkal Olda. Já dávám dohromady jakési seskupení, říkám mu pracovně SOS, jo, jako výklad těch tří pojmů, těch tří písmenek je různý, hrajeme si tam ze svrchovaností a obnovou a tak dále. A mně se daří, jsem na to docela hrdý, se rozkročit v tomto směru hodně do široka. Takže mým hlavním parťákem je třeba nikoli neznámý sociolog Peťa Hampl, skvělý prostě kritik dnešních poměrů a autor pozoruhodných knih a tak dále. Ale chodí mezi nás třeba i muž jménem Jan Skalický, což je člověk, který za ODS byl radním v Praze 5 a tak dále. A on nás inspiroval pojmem, který je mimořádně výstižný. On říká, že tu je neudržitelný nerozvoj. Jo? Je známý pojem udržitelný rozvoj. On říká, že je tu neudržitelný nerozvoj a že tu trvá už od listopadu 89. To se mi velice líbí. Při překonávání neudržitelného nerozvoje, kudy ta cesta vede? Český privátní kapitál to změní, zahraniční kapitál to změní, ani jeden, ani druhý. Tady musí přijít zásadní strategické průlomy z vůle v režii a z velké části jaksi pod vedením veřejného sektoru po vítce prostě státu, které schromáždí intelektuální, invenční, lidské, finanční, komerční a další zdroje, skoncentruje do těch průlomů. vrátí nás do role suverénních hráčů na světových trzích v některých z oborů, které generují velkou přidanou hodnotu, budeme ji znovu inkasovat my a ne prostřednictvím prostě zahraničního kapitálu jejich drtek a budeme ji distribuovat v zájmu prostě drtivé většiny naší populace. To ještě není samozřejmě socialismus, natož komunismus. Nicméně je to cesta k nápravě té obrovské zpátečky, která tu nastala po listopadu 89, a je to cesta, která bude budovat předmostí nového průlomu prostě za hranice kapitalismu. Víc o něm povídat do detailu, jaký bude, bych považoval za nepřiměřené. To konec konců nedělali ani Marx, Engels a Lenin a další velké mozky našeho hnutí. Život ukáže a my musíme akorát vědět, kterým směrem to vede a jak tím směrem vyrazit a získat proto širokou veřejnou podporu. To si myslím, že je klíčový úkol radikální komunistické levice na dnešním civilizačním rozcestí.
Já to zakončím jenom kratičkým odstavcem z brožury Adolfa Macka Komunismus bude i bez komunistů. Socialistické státy mizí v propadlišti dějin. Přesto jsem přesvědčen, že komunismus bude. Bude to komunismus, o kterém jsme se učili ve škole. O komunismu, který dá člověku vše, co potřebuje ke své existenci a na druhé straně bude vyžadovat odvedení smysluplné práce pro všechny. Komunismus nejenže bude, ale on už začíná být. Vznikne v profesích s nejvyšší technickou úrovní, odkud se bude šířit do další společnosti.
Hezká vize a autor má do jisté míry i pravdu. Zní to optimisticky, samo se to takto neprosadí, ale autor má pravdu v tom, že jde o trend určitý, který je třeba podchytit a aktivně podporovat. Souhlasím.
Všechno má svůj konec i dnešní povídání s Helenou na rovinu ve studiu Helen Svobodného vysílače CS. Pro dnešek se s vámi posluchači loučí Josef Skála, naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání a za příjemné otázky.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a buďte nám stále nakloněni.
No a samozřejmě vaše Helena, přeji hodně zajímavých a svobodných chvil se svobodným vysílačem CS. Mějte se hezky a naslyšenou.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Otáčí.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva jen a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává. Melou otroka, melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším.
Slyším mlýnský
kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Já chtěl bych aspoň chvíli být mlynářem. Pane, já bych to až bych se chvěla zem. To mi věřte, uměl bych to přemít. Já bych věděl, komu ukrat, komu přitlačit. Čekají někde nad námi, až zdola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas. No tak už melte, je čas.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen.